глава 28. И кога се спасивме, дознавме дека островот се вика Малта, а домородците ни укажаа необично човеколюбие, запалија оган и не примија сите, заради дождот што паѓаше и заради студот. А кога Павле собра многу гранки и ги стави на огнот, излезе змија, натерана од горештината, и му се фати за раката. Домородците, кога видоа дека животното му виси на раката, си велеа еден на друг: «Овој човек секако е убиец, кој се спасил од морето, но и правдата не го остава да живее». Но тој ја истресе змијата во огнот и не му стана ништо лошо. А тие чекаа дека ќе отече или од ненадеж да падне мртов. Откако чекаа долго, видоа дека не му се случи никакво зло, го сменија своето мнение и рекоа дека е Бог. А околу тоа место се наоѓаше имотот на поглаварот на островот по име Поплий, кој не прими и не нагости љубезно три дена, и се случи Поплиевиот татко да лежи болен од треска и болки во желудникот. Павле влезе при него, се помоли, ги положи рацете на него и се исцели. По тој настан и други болни од островото доаѓаа и се исцелуваа. Тие ни искажаа и многу почести, а при заминувањето не снабдија со се што ни беше потребно. По три месеци отпловивме со еден александриски брод, што беше презимувал на островот и ги имаше диоскурите како знак. И кога стигнавме во Сиракуза и останавме таму три дни, а оттаму, пловејки, заобиколивме и стигнавме во Ригија. И кога по еден ден дувна јужниот ветер, дојдовме на идниот ден во Потиоли, каде најдовме браќа, кои не замолија да останеме при нив 7 дена. И така тргнавме за Рим, откако браќата чуја за нас, ни излегоа во пресред до Апиевата ширина и до трите крчми. Кога Павле ги виде, му благодари на Бога и се охрабри. Штом влеговме во Рим, на Павла му беше дозволено да живее одделно, заедно со војникот кој го чуваше. А по три дни, Павле ги повика јудејските првенци и кога се собраа, им рече: «Мажи, браќа, иако не направив ништо против својот народ, ни против татковските обичаи, мене сепак во Ерусалим ме предадоа окован во рацете на римјаните, кои кога ме испитаа, сакаа да ме пуштат, зашто во мене немаше никаква вина, што би заслужувала смрт, но бидејќи јудејците му се спротивија на тоа, бев принуден да се повикам на кесарот, но не дека имав нешто за да го обвинам својот народ. Ете, затоа ве замолив да дојдете, да ве видам и да ви позборувам, зашто заради Израелевата надеж сум окован во овие вериги». А тие му рекоа: «Ние не примивме никакво писмо за тебе од Јудеа, ниту ни дојде некој од браќата да не извести или да рече нешто лошо за тебе. Но сакаме да чуеме од тебе што мислиш, зашто ни е познато дека насекаде зборуваат против оваа ерес». И така му определија еден ден и дојдоа при него мнозина од нив во станот. И од утро до вечер тој им излагаше за Божиото царство со докази и ги уверуваше за Исуса и од Мојсеевиот закон и од пророците. И едни поверуваа во тоа што зборуваше, а другите не веруваа. Бидејќи беа несложни меѓу себе, почнаа да се разотидуваат, откако Павле им рече уште еден збор: «Добро им кажа Светиот Дух на вашите татковци преку пророкот Исаја, велејки: „Оди при овој народ и кажи му: „Ке слушате и не ке разбирате, ке гледате и нема да видите, зашто закораве срцето на овој народ и со ушите тешко слушаат, а своите очи ги затворија, за да не гледаат со очите и да не слушаат со ушите, и да не разбираат со срцето, и да не се обретат и да не ги исцелам. Затоа, да знаете дека ова Божјо спасение им е испратено на народите и тие ќе го чујат». Кога го рече тоа, јудејците си отидоа, препирајки се многу меѓу себе. а тој остана цели две години во својот стан под наем и ги примаше сите кои му доаѓаа, и проповедајки го Божјото царство и учејки за Господа Исуса Христа, наполно слободно и без пречка.